Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ukas tilbud hos Spar. Hva med en rask og sunn middag denne uka? Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Det billig. Nå får du også 40% rabatt på Freias store sjokoladeplater. Hva din favoritt? Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
August 1966. Det en nydelig sommerkveld I Vestra Frølunda, Göteborg. Clark Olofsson har vært på rømmen I en måned for ranet hvor en politimann ble drept. Det var ikke Clark som fyrte av det dødelige skuddet, men å utøve vold mot politiet utilgivelig. Politiet har satt alle ressurser I spill for å ta ham. De har til og med avlyttet telefonen til Clarks 20 år gamle kjæreste I håp om at han tar kontakt. De fikk rett, og nå vet politiet om et hemmelig møte. I utkanten av Grimmaredskogen skifter to politimenn fra uniform til joggesko og shorts. En av dem henger et kompass rundt halsen, den andre et kart. De nærmer seg knausen hvor møtet skal finne sted. Fellen satt. Alt Clark trenger å gjøre å gå inn. Kjæresteparet ankommer knausen og omfavner hverandre. Ingen av dem stusser over at to orienteringsløpere stadig kommer nærmere. En av politimennene greier ikke å styre seg og kaster seg over Clark. Prøver å bryte ham ned I bakken, tar kvelertak på han. Men han så svett at han glipper taket og faller selv I bakken. Clark kommer seg fri og griper etter noe I bukselinningen, en pistol og avfyrer to skudd. Et skudd treffer den ene politimannen I skulderen. Til slutt får de overmannet Clark og satt ham I fengsel. Men det tar ikke lang tid før han bryter seg ut og forsvinner til utlandet. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Takk, Jonas.
Hei, Susanne.
Hei.
Du jo neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg fortsatt.
Og I dag så skal vi snakke om Clark Olofsson, han kanskje bedre kjent som mannen bak Stockholm-syndromet. Og dette har jeg gledet meg til, fordi I researchen til denne episoden, så føler jeg selv at jeg har blitt litt smittet med et lite snev av Stockholm-syndrom.
Åja, dette gleder jo jeg meg til å høre litt grann om.
For dette føyer seg inn I rekken av den typen kriminelle jeg på en måte romantiserer litt grann.
Ja, han jo en litt spesiell kriminell person, skal vi kalle den det.
Litt grann.
Ja, høre litt mer om han først da, kanskje.
Litt mer først. Ja. Clark Odert Olofsson ble født 1. februar 1947 I Trollhättan, Sverige. Hans mor jobbet som kassadame og hans far som veiarbeider. Olofsson hadde to yngre søstre, og begge foreldrene slet med alkohol. Da han var 11 år, forlot faren familien, og moren ble innlagt på sykehus. Som et resultat ble Olofsson sendt på fosterhjem sammen med sine søstre. Der trivdes ikke Clark spesielt godt, og som 14-åring forfalsket han sin mors underskrift og mønstret på en seilbåt som tok ham verden rundt I et år. Da han kom tilbake til moderlandet som 15-åring, begynte livet som kriminell å ta form. I løpet av 1960-tallet ble han dømt for flere overfall og ran, men politiet måtte jobbe for å fange ham, og da de omsider fikk tak I ham, brøt han seg ut av fengsel igjen og igjen. Han fikk raskt rykte som Sveriges første kjendisskurk. Stockholm-syndromet refererer til et ran I 1973, hvor en bankraner hadde forskanset seg inn I en bank I Stockholm med fire gisler. Bankraneren krevde at politiet skulle sende inn Olofsson for å forhandle. Clark, som på dette tidspunktet satt I fengsel, ble hentet ut og sluppet inn I banken under påskudd om at han skulle bistå politiet. Men etter 6 døgn satte politiet selv et punktum for gisseldrama, som ble vist live på TV for første gang I Sverige. Men til alles forbauselse, så hadde ingen av gisslene noe ondt å si om ranerne. Snarere tvert imot virket de svært knyttet til dem. Clark Olofsson fortsatte mønstret med å bryte seg ut av fengsel og begå nye lovbrudd. På 90- og 2000-tallet begynte han også å smugle narkotika. Han var svært glad I vakre kvinner og forlovet seg med flere av dem, ofte I fengsel, og fikk totalt 6 barn. Sommeren 2018 ble han omsider ferdig med soningen, og nå en fri mann. Ok, Susanne.
Ja, du får begynne I en eller annen ende.
Hvor skal vi begynne? Ja. Jeg tenker vi begynner litt klassisk på innsiden av psykodere. Han har jo en far som alkoholiker og en mor som sliter psykisk. Mm. Det har vi sett ganske mange ganger før.
Ja.
Men han blir jo ikke en seriemorder av den grunn.
Nei, alle blir jo ikke seriemordere, Jonas, selv om de ikke har en veldig god oppvekst.
Nei.
Vi må være enige om det etter såpass mange sesonger og episoder nå, at... Det må noen andre ting til også, ikke bare at mamma og pappa ikke helt ok, eller at du opplever at du blir fratatt mamma og pappa og må I fosterhjem for eksempel.
Helt enig.
Men han blir jo ikke akkurat A4 da.
Nei, det det.
Han jo utrolig morsom å lese om og se om og prøve å finne informasjon om.
Ja.
Han morsom å høre på. Det finnes jo masse andre podcaster hvor han faktisk med å snakke.
Ja, det anbefaler jeg folk faktisk å høre på.
Mm.
Hvor han forteller om seg selv.
Ja.
Uhemmet.
Uhemma, for å si det sånn.
Og jeg veldig spent på, vi skal komme tilbake til det senere. Jeg har en følelse av at han lyver ganske mye. Men, men ok, han beskriver jo barndommen sin som veldig lys da. Til tross for noen utfordringer. Men han mener at han hadde det kjempefint.
Han sier jo det, og det jo ikke akkurat portrettert så veldig fint, hverken I den Netflix-serien eller I de podcastene, så det jo faren, han idealiserer faren sin litt, synes jeg.
Mm.
Han sier flere ganger at faren har aldri lagt hånd på han. Det kan godt hende han ikke har lagt hånd på han, men sånn som jeg synes det ser ut og høres ut, så har han ikke vært så veldig snill med denne mammaen. Sånn at han egentlig kanskje har sett vold det tror jeg og at det har vært urolig og ustabilt I det hjemmet når han forteller om hvordan han begynte å som 9-10-åring og skulle være ute I gata, stjæle sykler ordne med de for å tjene penger.
Han mener jo selv at han klarte seg selv fra han var 6 år.
Ja.
Det tidlig.
At han har altså, både og da, han virker jo som en særdeles driftig fyr som finner en eller annen løsning.
Ja.
Men det kan jo også ha kommet av at han var nødt til det.
Ja.
At det ikke var noe særlig stell der hjemme.
For det virker på en eller annen måte som man, at det kan være en slags forsvarsmekanisme. Nå må du stoppe meg hvis jeg tar feil. Da. Men det der at han, for han sier jo det om alt som går mot han I livet, så sier han jo det påvirker meg ingenting.
Nei.
Han har liksom et sånt jernskjold.
Ja, ellers så har han, han rett og slett bare totalt empatiløs. Altså, og da påvirker ikke han heller.
Ja.
Ja.
Dette hadde jeg en følelse at du kom til å mene I denne episoden.
Ja,
dette gleder jeg meg til.
Ja, og han sier jo at jeg følger ingen regler. Jeg følger bare mine egne, og jeg gjør som jeg vil.
Ja.
Ja, han har jo ingen tanke for andre mennesker.
Nei.
Ingen tanke for hvordan han bruker andre mennesker for å komme til det han vil selv. Og det jo penger. Penger, 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 penger. Det jo det han vil ha.
Ja.
Ja.
Men apropos det da, vi skal komme litt tilbake til det. Ok, la oss aller først snakke om eventyrlyst og penger.
Ja.
Fordi han jo et barn med masse eventyrlyst, ikke sant? Og store drømmer. Han skal sykle til Paris som 13-åring.
Ja, det prøvde han jo som 13-åring, men han kom ikke til Paris da.
Kom til nabobyen.
Ja. Det skal ikke stå på viljen, Jonas.
Nei, og han skal bli businessmann, ikke sant? Han skal tjene penger, han skal ut I verden, så han begynner å stjele sykler.
Ja.
Og så pusser han det, fikser han de opp, og så selger han de videre for mer penger.
Skruppløs.
Ja, men også en entreprenør.
Ja.
En kremmer.
Ja. og kanskje man må ha litt av sånne type ferdigheter for å faktisk bli noe her I verden.
Ja.
Ja,
men kanskje det det som også skildrer han fra mange av de andre som opplever ille ting også, at han prøver å snu til noe positivt.
Mm. Alt var jo positivt. Alt skulle jo snus til et eller annet som han da kunne tjene penger på.
Ja.
Men han jo ganske kynisk I bruken av vennekretsen sin, for eksempel. Og han snakker ganske nedlatende, eller altså beskriver vennene sine ganske nedlatende.
Ja, utyp litt grann.
Nei, altså, blant annet I den første... Det et ran av en sportsbutikk
ja.
Som på en måte definert som egentlig det som startet hele ballet
ja.
Hvor den ene politimannen ble skutt ikke av Olofsson men han kameraten
ja.
Og han kameraten definerer jo Olofsson som ganske dum
ja.
Så han har ganske han var med men han var ikke verdt noe altså, han var ikke brukende til noen ting
nei
Og sånn har jeg litt sånn inntrykk av at han på en måte ser veldig mange andre mennesker,
ja.
Hvilket betyr at han ganske grandios.
Ja.
Ja. Men samtidig så han jo grisesmart, sånn praktisk sett. Og han får jo ordnet absolutt alt. Hvis det stemmer alle de måtene han klarte å rømme fra fengsel på,
ja.
Og de klarte jo fader ikke å holde den bak lås og slå,
Nei.
Hvordan I all verden har det gått til? Altså, hvordan... Hvordan klarer han å rømme gjentagende ganger? Han må jo være utrolig fantasifull og da veldig kreativ, ikke sant? Og ha et veldig kreativt hode.
Ja.
Og han klarte, men han satt jo inne I noen runder også, da, for han ikke klarte å komme seg ut.
Det jo også kanskje I kombinasjon med at det svenske rettssystemet har vært litt slakke med han.
Kanskje. De lot han jo få dra på permisjon, og de lot han jo også... Ja. Slippe inn I det I den der banken med, ja, vi kan snakke mer
kan snakke om det.
Den episoden etterpå
men jeg har litt lyst til å prate om empatiløshet og hvor det kanskje kommer fra fordi jeg har lest et sted at når du har foreldre som sliter med alkohol sånn som faren hans gjør så blir det å forholde seg til autoritetspersoner vanskelig fordi du som barn får uforholdsmessig straff I forhold til det du gjør fordi når folk beruset så handler det ikke alltid I proporsjon da, til det du på en måte har gjort og at det kan påvirke barn og gjøre at de på en måte ikke klarer å forholde seg til autoritetspersoner synes de blir urettferdig behandlet ikke sant?
Ja, jeg tenker vel heller at den ustabiliteten som den personen med et alkoholmisbruk representerer gjør at du har vanskeligheter med å stole på og knytte deg til og stole på at den personen på en måte en god person for deg.
Ja.
Og da stoler du ikke på andre personer heller, uavhengig om de autoriteter eller ikke.
Nei.
For det blir en sånn grunnleggende usikkerhet om mennesker vil meg vel. Og da klarer jeg meg heller uten de.
Ja.
Selv om det vondt da.
Ja.
Så jeg tenker at det alkoholisme eller altså alkoholmisbruk I familier gjør mye mer med tilknytning til mennesker
ja.
Og da det enklere å si at jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre eller jeg vil ikke jeg kan ikke stole på deg
ja.
For da beskytter man seg selv følelsesmessig fra det man på en måte ble utsatt for når man var liten da den ustabiliteten og den utryggheten som det representerer å ha en voksen person som du jo ikke kan stole på fordi at de sier det ene I det ene øyeblikket og det andre I det andre og kanskje oppfarende eller sint for eksempel sånn at du lærer å regulere din adferd I relasjon til det
Ja, for hvis jeg skal generalisere litt her da så går det an å tenke at det forholdet han har til foreldrene sine det minner litt om det forholdet du beskriver I sted som han har til alle andre folk fordi han snakker jo også om at han tjener mer penger enn dem på den tiden, når han liksom 10 år Så han ser jo også på dem som noen som han bedre enn.
Under meg.
Nettopp.
Under meg.
Ikke sant?
Mm.
Men kan det komme av det? Tilknytning tidlig?
Ja, jeg tenker jo det. Altså at de betyr på en måte ikke for han det som et foreldrepar skulle bety da. Og det også hans forsvarsmekanisme når han sier at jo da, jeg har hatt det ganske bra, jeg har ikke skjedd noe med meg. Han vil jo på en måte ikke erkjenne det, for hvis han skal ta det innover seg så blir det ganske dramatisk.
Ja.
Det blir jo traumatisk for han å ha hatt 2 foreldre som holdt på den måten. Og mammaen hans havna jo på sykehus når pappaen dro. det kan jo også være en, altså vi vet jo ikke om det psykiatrisk sykehus eller somatisk sykehus.
Nei.
Sannsynlig psykiatrisk sykehus, vil jeg tenke. Sånn at hun har jo ikke vært stabil person hun heller. Og det å komme i et fosterhjem som han da ikke trivdes og ikke ville være, han klarte jo ikke å knytte seg til de menneskene heller. For så vidt så var det jo ganske sent, det vanskelig å knytte seg til nye personer.
Ja.
Så det noe som var ødelagt i hans relasjon, måte å forholde seg til andre mennesker på i barndommen, selv om han idealiserer det selv.
Og så et spørsmål. Vi skal snakke litt om den veien han gikk, den kriminelle veien. Men så tenkte jeg litt på, for han jo en kremmer, ikke sant? Han god med business tidlig. Kunne dette gått den andre veien? Kunne han blitt en utrolig suksessfull businessmann?
Klart han kunne det.
For jeg husker jeg leste en Kjell Inge Røkke-biografi en gang, og der han løp tydeligvis rundt i byen han har vokst opp og skrek, «Jeg er verdensmester! Jeg skal bli verdensmester!»
ja.
Og det minner meg jo litt om Clark Olofsson.
Jeg tror jo at hvis du ser på suksessrike businessmenn,
ja.
Og kvinner.
Og kvinner.
Ja,
og kvinner.
For det noen felles egenskaper der, selv om du mann eller kvinne. Så tenker jeg at du kommer ingen vei her i verden, hvis ikke du tenker at du verdensmester.
Nei.
I, sånn, altså, i en hard business-verden. Så må du faktisk tenke at jeg best.
Ja.
Jeg klarer dette her.
Ja.
Ja.
Det derfor han ikke klarer å holde på en vanlig jobb? Er det derfor? For uansett hva han gjør, han har jo ikke sjans. Altså, når han jobber på tømmerverksted.
Men det er jo derfor han ikke blir en suksessfull businessmann.
Ok.
Er jo nettopp fordi at han ikke klarer å holde på ting.
Ja.
Ikke sant? Du brukte Kjell Inge Røkke da,
ja.
Som eksempel.
Ja.
Han har jo holdt på de tingene han har gjort opp igjennom hele veien.
Ja.
Han har vært veldig konsistent, og veldig målbevisst, og veldig målrettet.
Ja.
Clark Olofsson er ikke målrettet. Annet enn, jeg skal ha penger.
Ja.
Ja.
Jeg skal
skaffe meg penger nå.
Ja.
Og som en litt sånn skrupelløs businessmann, så skaffer du deg ikke penger nå. Ikke sant? De kommer over tid med å være målrettet.
Tenke langt.
Strukturert og tenke langt fram.
Ja.
Så det hjelper jo ikke å ha 1000 ideer.
Nei.
Og Olofsson, eller Clark, han hadde jo egentlig ikke noen ideer etter hvert, annet enn å rane banker for å få penger.
Nei, nei.
Han gjorde jo ikke noe annet.
Nei. Det er jo på en måte å feste og ha det gøy. Og, ja.
Ja, men
ja.
Han sier jo at han... ikke har misbrukt noen særlige rusmidler, selv om han er dømt for narkotikasmugling, da.
Ja.
Ja.
Ok, vi skal komme til det, altså.
Ja, for jeg har noe å si om det der rusgreiene.
Ok,
ja.
Men la oss bare først snakke veldig fort om at han går den kriminelle veien.
Ja, det gjør.
Ikke sant? Det starter med at han havner i fengsel etter en krangel på en fest som eskalerer. Og her ser du noe som skal gå igjen i livet hans. Dette synes jeg er litt gøy, da. Han sier jo selv at han ikke er voldelig, og at vold er veldig, veldig dårlig. Men så tyr han til det veldig, veldig ofte.
Mm.
Men han sier sånne ting som at han hater vold, og det er utrolig kjipt. Mm. Og så sier han, så, neste øyeblikk sier han sånn, så slo jeg en hud på han. Mm. Og så sier de sånn, men du liker jo ikke vold. Og så sier han sånn, nei, nei.
Men det er ikke vold.
Jeg hadde jo fortalt han, at hvis han fortsatte å høre det, så kommer jeg til å slå inn hodet hans.
Mm.
Og så gjorde han det, da gjør jeg det jo.
Mm.
Og da har han ingen forståelse for at det er feil. Ja. Det er liksom ikke vold det.
Nei, han er jo voldelig. Altså, han er jo fysisk mot andre mennesker.
Og er det også en del løgn inni bildet her? Apropos grandios da, som du har snakket om. Fordi han minner på mange måter om folk vi har snakket om før, i den forstand at fordi vi har hørt på podcaster hvor han jo får lov å fortelle sin versjon av sannheten, så virker det som om han spe på ganske mye.
Han lyver.
Han lyver ganske mye.
Ja. Ja. Vi snakket jo om listløgnere her for noen episoder siden. Gjorde vi ikke det?
Jo.
Ja. Pynter på sannheten, skal vi kalle det det. Han virker som han flyter i situasjonen,
ja.
og så sier han det han trenger å si i den situasjonen, for at han skal på en måte bli den som folk snur seg til og ser på, eller idealiserer på et vis, eller at han...
Ja. Ganske god på å vri historien til sin fordel, synes jeg.
Du brukte jo bare et veldig kort setning på å si akkurat det jeg sa nå.
Nei, men jeg tenkte på det, fordi jeg har et spørsmål om det, nemlig. Fordi han har jo også jobbet som journalist.
Ja.
Og det lurer jeg på om kan påvirke det, at han er ganske god på å snu narrativet til sin fordel.
Mhm. Ja.
Og det tenker jeg, det er sikkert en veldig gunstig ting som kriminell.
God egenskap i å ha når du er journalist da.
Ja. Jeg synes jo, det er for eksempel et veldig gøy sitat, hvor han sier at han blir konfrontert på at han er manipulativ, og det innrømmer han med en gang. sier han, ja, jeg kjempemanipulativ. Ja. Det synes jeg charmerende. Og så sier han også at man skal kunne be folk dra til helvete på en måte som gjør at de gleder seg til å dra. Til å dra. Ja. Det synes jeg utrolig men, godt sagt.
Er det hans utsagn?
Jeg vet ikke, men han sa det med sånn selvtillit og pondus at jeg tenkte det må det være.
Ja, men han sier jo alt med selvtillit og pondus. Mm. Du skal ikke se bort ifra at han har tatt det fra en eller annen.
Ja.
For akkurat det utsagnet der, det har jeg... Det ligger bak i bakhuet en eller annen plass. Og at det en eller annen som har sagt det.
Men...
Det hadde vært litt interessant om han, produseren vår, kunne prøve å finne ut av litt sånn underveis
litt hint han der borte.
Her. Ja.
Men også, ja. Fordi jeg lurer på, hva tenker psykologen? Dette en manipulerende person som skjønner at sånne som meg syns det en kul ting å si? Mm. Og så sier han det, eller han sånn?
Han bruker jo manipulasjon bevisst.
Ja, det det,
ja. Ja,
ja.
Ja, ja. Og altså, alle mennesker rundt han skal gjøre noe til hans fordel.
Ja.
Ja. Det ikke noe, han jo, kall det narsissist da.
Ja.
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 Pluss at han har en del av disse litt sånn ekle psykopatiske trekka med manipulasjon og manglende empati. Han ja. Elsker jo seg selv. Han ja. Opphøyer jo seg selv.
Ja.
Sant? Og han gjør ingenting i livet sitt hvis ikke det har noe til fordel for han.
Da kan jeg faktisk opplyse om at vår produsent har funnet fram til at dette et kjent ordtak
ja.
Med ukjent opphav.
Nei, men det var altså som søren da, at jeg ikke klarte å... Søren, at jeg var sikker på at jeg visste hvem det var som hadde sagt det.
Men
ukjent opphav. Ergo, Clark Olofsson, han ja. Gjør dette til sitt eget.
Ja.
Og du får du Jonas, du var helt sikker på at dette var hans ordtak. Fordi at han brukte det på den måten.
Ja.
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 Og ser du, det helt klassisk
narsissist.
Manipulasjon. Ja. Du tror noe hans. Og det går tilbake ja. På han. Han soler seg i den glansen.
Men ikke sant, nå kikker Stockholm-syndromet inn da, fordi jeg vet ikke om det plager meg så mye at han har tatt det fra et sted. Det jo mer at han sier det som jeg liker.
Ja, du liker han?
Ja.
Hva det du liker med han, Jonas?
Ok. Skal vi snakke
ja.
Om det?
Ja. Men skal vi forklare hva Stockholm-syndromet først?
Ja, fordi vi kommer til hvorfor jeg liker han senere.
Ja,
okay.
Kanskje vi gjør det. Det blir mer riktig rekkefølge for lytterne våre. Vi ja. Kan ikke forvente at alle vet hva Stockholm-syndrom
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Ukas tilbud hos Spar. Hva med en rask og sunn middag denne uka? Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Det billig. Nå får du også 40% rabatt på Freia store sjokoladeplater. Hva din favoritt? Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Ok, la oss starte med Stockholm-syndromet da.
Ja.
Ok, Stockholm-syndromet, som vi sa i introen, så kommer det jo av dette bankranet, hvor han var involvert, og der var det flere folk som ble holdt gissel, blant annet noen jenter.
Mm-hmm.
I ettertid, når de ble sluppet fri, så snakket alle veldig varmt om han, i motsetning til det man skulle tro. Fordi han hadde vært så snill med dem, han hadde ordnet så de skulle få ringe hjem, han hadde klart å vinkle det sånn at det var verden utenfor som var slem. Det var de som var ute etter dem, han ville passe på dem.
Mm-hmm.
Han hadde ordnet bind og tamponger i tilfelle de hadde mensen, altså han hadde liksom tatt vare på dem.
Mm.
Så de likte han, rett og slett. Mm. Og det det som Stockholm-syndromet. Det at noen påfører deg noe du ikke vil, men så tenker du ikke negativt om dem allikevel.
Mm-hmm. Ja, altså det den, den varme følelsen du får for overgriperen din, eller den som egentlig i utgangspunktet en person som gjør deg noe vondt, da, eller som fører til at du eventuelt skulle blitt redd, eller,
ja.
Og så får du på en måte en følelse av at sympati og empati for denne personen, som gjør at du da kanskje utvikler varme følelser.
Ja.
Og jeg tenkte litt tilbake til en av disse kultepisodene vi hadde,
ja.
Hvor de ville ikke vite vittne, og de vittnet, alle vittner til fordel for
det var Manson,
ikke sant? Ja. Og bare sympatiserer med denne personen som i utgangspunktet veldig, veldig ond,
ja.
Og som omgivelsene ser på som veldig ond. Hvor de da ikke klarer det, fordi at denne personen har da vekket noen sånne varme følelser i dem.
Ja.
Stockholm-syndromet for øvrig kommer av denne episoden her sånn, og det er jo det et populærpsykologisk begrep.
Ja, det ikke et faktisk psykologisk begrep.
Det er jo ikke noe...
Du bruker det ikke på jobb.
Jeg gjør ikke det.
Nei.
Det ikke noe diagnose, altså Nei. Sånn sett, at du på en måte har fått varme følelser for en eller annen som ikke har vært så veldig grei og snill med det.
Nei.
Men det jo et populærpsykologisk begrep som brukes ganske heftig i media da, i noen sammenhenger.
Ja.
Så det ligger bak. Så det kom derfra.
Ja, men det også noe kombinert med at han blir...
En svensk psykiater, faktisk, som sa det, tror jeg.
Men apropos dette å romantisere da, og min liksom... hva skal man kalle det? Min liksom fascinasjon for Klara Kolofsson, ikke sant? Jeg tror mange deler den. Og det gjorde også pressen i Sverige. For det første han jo oppkalt etter en filmskuespiller. Han blir jo kalt liksom Sveriges Jesse James. Han får tusenvis av fanbrev etter første rand. Han jo liksom en ung, kjekk fyr.
Og han gjør sånn som veldig mange andre som vi har snakket om, som i fengsel og gifter seg med damer som tar kontakt mens han i fengsel.
Ja.
Ja.
Og så det noe fascinerende med, jeg var så utrolig fan av Robin Hood som liten. Det noe med et eller annet der liksom stikket til streitingene, tror jeg mener.
Ja.
Gotcha. Ja, det det.
Ja. Ja, så du synes rett og slett han en sånn der litt sånn type gentleman's tyv som bare kan få lov å være den gentleman's tyven, og så det greit liksom.
Ja, så det kanskje litt at han har litt moral, fordi han...
Synes du han har moral?
For han gjør liksom ingen sånn superslemme ting. Det ikke han som skyter en politimann.
Nei.
Det ikke han...
Men han bryr seg jo ikke om den personen politimannen blir skutt, da.
Nei, det gjør han kanskje ikke. Nei. Men han gjør det jo heller ikke. Det jo mange av de vi snakker om som på en måte velger vold som en sånn enkel løsning.
Ja, han sier jo veldig klart og tydelig at han ikke en voldelig person, og det gjentar han jo i alle intervjuene, at han ikke ser på seg selv som en som utøver vold eller liker vold. Da.
Ja.
Og det... Nei, altså han ville vel mest sannsynlig få det, altså hvis vi skulle vurdere han, sånn, han jo for øvrig aldri rettspsykiatrisk vurdert.
Hvordan det mulig?
Sammenheng, jeg aner ikke, for svenskene har jo hatt en mye lengre og egentlig bedre historie enn vi har på å legge de inn på en psykiatrisk avdeling.
Ja.
Men det kan jo også være den narsisisten og den charmerende fyren da, som har sklidt unna. Hvis vi skulle gått inn og risikovurdert da,
ja.
For vold eller for å utføre nye handlinger,
ja.
Så ville han på en måte ikke sjekke ut på særlig mange parameter.
Nei.
Nei, ville ikke det. Altså, kanskje dette med narsisisme,
ja.
Og så at han da har gjentagende fengsel. Nei, vet du hva, jeg tror jeg ville komme ut med lav risiko eller noe sånt.
Hva med det at han ikke angrer på noe da?
Nei, altså det, han har jo ingen empati.
Han jo kjempe selvrettferdig hele tiden.
Ja, altså han jo fullstendig empatiforstyrret. Han bryr seg jo ikke om andre mennesker, hverken hva de tenker, føler eller noe som helst.
Nei.
Han bryr seg kun om seg selv.
Er det typisk for mange kriminelle?
Altså, vi har jo snakket mye om empatiforstyrrelse.
Ja.
Er vel mer typisk dette med narsisisten, altså de som har en psykiatrisk lidelse?
Men jeg tenker på om du møter en del i jobb, altså jeg tenker på liksom kriminelle som gjør ting... må jo oppstå en eller annen form for kognitiv dissonans hvor du på en måte tar ditt eget parti.
Ja, ja. Altså, de har jo ikke den samme måten å relatere til andre mennesker på, med hensyn til å klare å leve seg inn i hvordan du kjenner det hvis du blir utsatt for noe, for eksempel. Eller de da ikke bryr seg om det i det hele tatt. De kan kjenne på, kan gråte litt for seg selv, over sitt eget. Kan vel også i noen tilfeller påføre seg selv skade eller smerte for at andre skal føle sympati med deg, for eksempel.
Dette sånn som jeg synes er gøy. Han har beskrevet episoder hvor han husker ikke om han har begått et ran eller ikke når han kommer til et nytt sted. Han kan se en bank, og så kan han tenke,
har jeg vært der?
Har jeg ranet den banken? Har jeg ikke ranet den banken? Det, ikke sant? Dette synes jeg er gøy.
Mm. Og så sier han jo noe om hvordan han går inn. Hørte du han beskrive hvordan han gikk inn og ranet de bankene?
Nei, for å høre.
Nei, det synes jeg jo var helt elegant. Kanskje jeg har litt sånn Stockholm-syndrom jeg også.
Ikke sant?
Ja.
Du merker det.
Han er ganske elegant.
Det smitter.
Ja, det smitter. Ja, kanskje fordi at han egentlig ikke så veldig slem.
Nei, det det. Han ikke så
han
slem.
Han ikke så slem. Nei, jo, for han sier noe selv om at du vet det, da han ble intervjuet da, du vet det, at det går jo, det helt meningsløst å gå inn i en bank og vifte med en pistol og si at jeg skal rane deg og gjøre at alle folk blir redd.
Mm.
Jeg oppnår ingenting da,
Nei.
Sier han. Men hvis jeg går inn der med litt sånn maske på og legger en lapp på pulten og sier at dette et ran, da får jeg akkurat det jeg vil ha.
Ikke sant? Der ser du.
Så han jo, han tenker jo da over hvordan kan jeg oppnå det jeg ønsker å oppnå.
Ja.
Og så velger han jo egentlig å gjøre det på en måte som gjør at de ikke blir veldig redde og veldig paniske. Så derfor så velger han den sympatiske veien.
Ja,
så han kalkulerer jo hele tiden hva han skal gjøre.
Det er som vanlig den egoistiske psykopaten som står bak.
Det er bare gjennomtenkt.
Han vil ha pengene sine enklest mulig.
Ja, enklest mulig med minst mulig føss skal han ha det.
Ja.
Ja. Og det blir mye føss hvis han kommer inn med gønneren i været og skyter, ikke sant?
Ja.
Da blir det mye føss. Ja. Da kommer politiet veldig fort og sånn.
Ja.
Det finner ikke.
Nei.
Det skal gå sakte men sikkert for seg.
Ja.
Med den flotte, vakre damen som sitter i skranken, for han elsker jo damer.
Ja, elsker damer.
Han elsker damer, det har vi ikke snakket om.
Det kommer
men han jo helt kronisk forfører.
Ja.
Ja. Ja, du kommer til det, da gleder jeg meg til det.
Men bittelite grann først. Mm. Satt jo 6 år på isolat. 6 år på isolat.
Ja.
Hva sa han etterpå? Påvirket han ingenting. Er det mulig? Sitte 6 år på isolat og være helt upåvirket etterpå?
Altså, psykologisk sett, nei. Altså, det skjer jo noe med det når du ikke prater med mennesker. Og ikke har noen form for omgang med andre mennesker. Men kjenner jeg han rett da, så var ikke det et ordentlig isolat. Selv om han satt på isolat.
Det var ikke det,
nei. Nei, han har mest sannsynlig klart å oppnå og få de her fangevokterne til å bidra og gi inn ting og spille sjakk med henne. Og...
For han har veldig rare fengselsfordeler, beskriver han selv.
Nettopp.
Han sier jo sånne ting som at de måtte spørre pent før de kom inn på cellen hans.
Ja.
Han bestemte om andre fanger skulle være ute i fellesområder eller ikke og sånne ting.
Ja. Så at han klarte å manipulere de vokterne som da var knyttet til den isolatavdelingen til å på en måte bidra til at han ikke følte seg isolert. Helt garantert. Derfor har han ikke vært påvirket av det. For han har i teorien ikke levd på isolat. Da.
Og så ser jeg, det en ting her som jeg har glemt å spørre deg om, som jeg må spørre deg om.
Okay.
Når han blir hentet inn av politiet i dette Stockholm-syndrom-saken, prøver han å rane banken, eller hjelper politiet?
Målsettinga var vel egentlig at han skulle hjelpe politiet til at dette ranet skulle gå over.
Men hva tror du han gjør når de setter han inn der? Tror du han tenker, nå skal jeg hjelpe politiet, eller tror du han tenker, det er en gøy mulighet for å rane en bank?
Han tenker jo at det er en gøy mulighet for å rane en bank.
Ja, det tror jeg også.
Ja, kjære vene. Han måtte jo, altså, hadde jeg vært han, så hadde jeg jo bare pekt nese til politiet, som i det hele tatt tenker at de skal gjennomføre en sånn greie.
Ja.
I 6 døgn, han skulle inn der for å hjelpe.
Mhm.
Det er helt søkt.
Det er søkt.
Så det er jo spark i ræva til politiet i Sverige.
Fordi,
eller de som på en måte satt det opp på den måten den gangen.
For dette tenker jeg er hans evne til å på en måte utnytte en situasjon. Og det er jo, det går litt under dette med manipulering, ikke sant?
Mm.
Og apropos, nå skal vi snakke litt mer om dop.
Ja.
Fordi du sa jo i sted at han sier jo selv at han har brukt veldig lite russtoffer og dope, ikke sant?
En gang, sier han.
Ja. Og han sier jo også at narkotikeren var det verste man kan holde på med, og da mener han også som kriminell. Så gjør
altså,
han jo det.
Altså han har jo smuglet dop i alle år.
Ja.
Eller ikke alle år, men veldig mange år.
Ja.
Ja.
Der er det noe, nå er det manipulering igjen. Nå føler jeg meg manipulert.
Selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Hva tenker du?
Han kan godt ha prøvd dop en gang, og funnet ut at det var ikke noe for han. Og så bruker han ikke noe dop. Altså, det kan jo godt hende, hvis man tenker litt grann tilbake, da, så har jo dette vært en urolig, hyperaktiv sjel, som kanskje har gjort utrolig mange rare ting på veien, og ikke klart å se sin egen rolle i situasjoner og sånn. Så det kan gå til at vi ville kalt det et eller annet annet nå, hvis vi hadde fått kloa inn og kunne utrede han I barne- og ungdomspsykiatrien, for eksempel.
Mm.
Og han sa noe, han hadde prøvd et amfetaminlignende stoff
ja.
En gang.
Mm.
Og det var I forbindelse med den ene skytehendelsen på den ene politimannen, hvor han hadde vært våken I 3 døgn.
Ja.
Og så var det en eller annen som sa at da må vi ta noen rusmidler for å slappe av eller et eller annet sånt nå.
Mm. Og da tar du amfetamin?
Ja, men det han ikke visste var at dette ga jo en annen effekt.
Ja,
okay. Han var ikke kjent med det rusmidlet, sier han. Sånn at da ble det jo helt koko I hodet. Ikke sant?
Ja.
Og det gikk jo over stokk og stein.
Ja.
Så det likte han ikke.
Nei.
Og det kan jeg faktisk tro.
Ja.
Fordi.
Ja, for høre.
Ja. Han veldig opptatt av å ha kontroll.
Ja.
Og ha kontroll på omgivelsene sine.
Ja.
Kontroll på hva omgivelsene hans gjør, sånn at han kan styre omgivelsene.
Mm.
Og hvis han putter på rusmidler, sånn som for eksempel amfetamin,
ja.
Så mister han kontrollen.
Ja.
Og det opplevde han. Ergo, dette ikke noe for meg.
Nei.
Så der stoler jeg faktisk på han.
Ja.
Dette har han holdt seg langt unna. For hvis han skal kunne klare all den manipulasjonen og ha kontroll på omgivelsene, så han nødt til å være klar I huet.
Ja.
Mm-hmm.
Ok, hva med dette? Han har jo sagt at han ikke liker moderne kriminelle. Sier at kriminaliteten blitt verre, voldeligere. Han romantiserer jo litt sånn sin egen tid som kriminell.
Ja, han idealiserer jo seg selv uansett.
Ja.
Og hva han har gjort og ikke gjort.
Men så lurer jeg på, du jobber jo med det her.
Ja.
Det noe litt sant I det? Fordi jeg føler også at det finnes en sånn golden age for kriminalitet.
Mm-hmm.
Jeg snakket faktisk med en som han hadde vært yrkeskriminell da. Og han sa at før så var det jo gøy For før så var det liksom De stakk hverandre ikke og skjøyt hverandre ikke så mye og sånn De ga hverandre liksom juling og sånn Men that's it
Jeg har blitt mer voldelig
ja.
Jeg mye vold
ja.
Voldsomt mye vold og voldsomt mye vold som veldig fort kan bli veldig alvorlig Og føre til drap veldig fort
Ja
Ja det mye kniver der ute Og ja. Det mye macheter der ute
Tror du det også mye mer dop?
Det masse dop
Og da mer penger
Mye mer dop og mye mer penger
ja.
Sånn at det kriminelle samfunnet blitt råere Mer brutalt Og de vasser I veldig mye penger
ja.
Og det har veldig stor betydning hvis noe går gærent for en eller annen supplier sant? I forhold til hvor mye penger det snakk om
ja.
Og det altså nå har jo jeg jobbet fra 2016-17 har jeg jobbet som rettspsykolog og det mange flere saker nå som vold som innebærer vold
Ja.
Altså de har jo alltid vært der men når du altså, hører at folk går med macheter på kroppen for å beskytte seg altså, de møter du på gata uten ja. At du vet det og det jo uforutsigbare personer
ja.
Ofte og så bruker de ofte litt rus selv som gjør at de kan bli veldig uforutsigbare og kan skape veldig farlige situasjoner
ja
Så at han, Clark, sier at ting var så mye bedre før, det nok riktig.
Ja, ikke sant?
Ja.
Han har jo også 6 barn, apropos å være glad I damer. Han har 6 barn, ja. De ikke kriminelle.
Nei, og det han glad for.
Veldig glad for, ja. og dette synes jeg også litt charmerende trekk da.
Ja.
Og litt sånn der mann ting å si.
Ja.
Men han sier jo det at han skjønte at han hadde hatt så dårlig innvirkning på de barna hvis han hadde tatt del I den oppdragelsen.
Mm-hmm.
Så det har han latt den katolske kona si gjøre.
Ja.
Ja,
ikke sant.
Han sa at han sitter, bare og, ikke, sitter bare og biter seg I hånda.
Han bryr seg ikke.
Han bryr seg ikke
om Nei, noen andre enn seg selv. Det jo bare en måte å på en måte... Ja, det var det der engelske ordet justify da. Hva betyr
rettferdiggjøre?
Det? Rettferdiggjøre, takk, ja. Takk. Ja. Det hans måte å rettferdiggjøre at han ikke skal ha kontakt med disse barna. Han vil ikke ha kontakt med dem. Han ønsker ikke den kontakten.
Nei.
Han bryr seg ikke om andre mennesker enn seg selv, punktum.
Ja. Han slitt med alkohol?
Ja, det
Akkurat som faren sin?
Ja, men vi vet jo at det kan være ganske arvelig.
Ja.
At det liksom runs in family. Så han har jo en eller annen form for avhengighet og trenger en eller annen form for stimulant da.
Ja.
Men ikke nødvendigvis andre rusmidler.
Ok, vi har snakket om Clark Olofsson og Stockholm-syndromet. Vi har snakket en del om det, men hvis du skal oppsummere hva det som gjør meg og andre fascinerte av Clark Olofsson, hva tror du det
Det tror jeg den charmerende fyren som gjør litt sånne på kanten av loven ting som, som ikke virker så farlig.
Hva sier du, også, ja. Hva sier du om oss som samfunnet at vi tiltrekker oss sånn som han?
Ja, herregud, vi tiltrekker oss av seriemordere også. Vi har jo mange lyttere som synes det veldig morsomt å høre på oss. Og True Crime jo en av de mest hørte og sette sjangerne for tida.
Ja.
Så jeg tror jo at... Vi som mennesker, vi tiltrekkes av det som ikke nødvendigvis helt A4.
Ja.
Ja.
Jeg hadde tenkt å ta nabotesten, men jeg tror ikke at det går, for han hadde aldri vært der lenge nok.
Jo. Han, vi hadde jo elsket han.
Men han ga jo inn og ut av fengsel.
Men du hadde jo i hvert fall elsket han.
Men han er jo inn og ut av fengsel hele tiden. Ja, aldri
ja, men
på
det
sted.
Hadde vi bare pratet bort. Og hvis... han hadde jo bare pratet bort det. Han hadde bare vært en liten tur på gamle stan.
Du tenker det? Ja, men tror du ikke at hvis du hadde hatt han som nabo, så det nå... Og da han bare sånn gammel sheriff.
Ja, nå han 80 år, og, ja.
Ja.
Men før i tiden, han har jo mest sannsynlig ikke hatt ro til å ha noe bopel noen plass. Det har vi jo faktisk ikke hørt om i noe av disse, det vi har, i hvert fall liksom jeg har gjort research. Hvor har han egentlig bodd?
Nå bor han jo i...
Ja, han har jo vært i Nederland litt, ja, også, men han, sånt, har jo, ja. Han har jo ikke vært noe stabil fyr.
Nei.
Han er jo rotløs, sånn sett.
Men nå bor han i Europa et eller annet sted? Nederland eller Belgia eller et eller annet sted?
Jeg har ikke helt... klart å få med hvor han men han jo 80 år, han må jo være litt sliten.
Ja, men det i Belgia, og så har han store helseutfordringer nå,
ja.
Som han har snakket om.
Ja, så han må jo være litt sliten gammel mann.
Ja, ja, han det. Han det.
Jeg skulle fader ikke forundre meg om han klarte å charmere seg til noen penger i en bank allikevel.
Ja, han mener jo at det svenske myndigheter sin skyld, svensk helsevesen sin skyld at han dårlig. Fordi på et eller annet måte han ble behandlet under et fengselsopphold ja. Eller et eller annet sånt.
Men
så
altså,
kan
jo
han klare å få noen penger
ute.
Ut av dem også.
Ja, ja, men altså, alle andre har skyld i det. Ikke han.
Ikke han.
Det et stabilt trekk hos Clark Olofsson.
Ja. Så det jo hva det går an å kjenne seg igjen i Clark Olofsson. Mm.
Fantasi og... Ja.
Drømmen om å
få...
Stick it to the man.
Ja.
Ikke følge det autoritetene sier.
Drømmen om å bli rik.
Drømmen om å bli rik.
Ja,
ja.
Ja.
Og så vil jeg bare si til Clark Olofsson, hvis du skulle komme til å høre på denne episoden, at jeg liker deg. Og ønsker deg alt godt.
Bra det, Jonas.
men Susanne, dette har vært veldig gøy.
Ja, det ble veldig bra.
Ja?
Ja, jeg var jo ikke så fascinert av den mannen i utgangspunktet, men han, jeg må jo si at du påvirket nok meg litt underveis her.
Ikke sant?
Det var liksom, ja, så, ja. Han litt kul.
Neste episode så skal vi tilbake litt mer der vi pleier å være. Ja. Vi skal snakke om Russell Williams.
Ja.
Det tror jeg også en veldig, veldig spennende sak.
Fordi han jo
ikke
dette kalibret i hvert fall.
Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, og jeg skjønner ikke når det har skjedd
Nei.
I livet hans.
Vi får prøve å finne ut av det da.
Det skal vi snakke om
neste gang.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på. Ellers, vi høres neste uke. Tusen takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.